Dům číslo 6. Autor Nela Riviková. Čte Martin Zahálka. Počet stop?
30.
Ve studiu KTN upravila Marie Setničková. Upozornění. Tento záznam je určen pouze k domácímu použití pro vlastní potřebu těžce zrakově postižené osoby. Veškerá práva výrobce a osob oprávněných z autorských práv k obsahové náplni jsou vyhrazena. Neautorizované kopírování, rozšiřování, úpravy, projekce a další formy předvádění jiné než pro domácí účely, pro nájem, výměna, půjčování, jakákoliv forma přenosu záznamu nebo jeho části jsou zakázány. Porušování autorských práv bude stíháno podle platných právních předpisů, zejména autorského a trestního zákona.
1.
Nela Riviková, Dům číslo 6. Čte Martin Zahálka. Tuto zvukovou knihu vydala Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace v edici Regionální audioknihy. Vyrobilo nahrávací a masteringové studio Tonika v roce 2016. Za chmurných deštivých dní vypadalo tohle město zvláště neutěšeně. Na listech stromů se už celé týdny držel šedivý prach, který nesmily ani letní lijavce. Nad hlavami se pohupovaly vozíky napěchované uhlím. Každým rokem jich přibývalo, ale málo kdo zvedl hlavu, aby se podíval na nebe. Prostě tam patřili jako ptáci. Lanovky je převážely do fabriky, která byla tělem i duší města. Ocelovým organismem, který pracoval neúnavně na plné obrátky ve dne v noci. Z továrních komínů a uhelných vozíků se snášel jemný prach a všechno halil do šedého kabátu. Skrz hustou peřinu dýmu a prachu neprosvitl celé dny jediný paprsek slunce. Kam člověk dohlédl, viděl jen siluety komínů a obrysy těžebních věží a vysokých pecí. Šedé město, šedí lidé a šedé byly mnohdy i myšlenky v jejich hlavách. Kdo včas neutekl, zůstal navěky uvězněný v ponurém světě továren a paneláků, které každým rokem ukrajovaly víc a víc místa ze zelených luk. Už stovku let sem přicházeli lidé za prací hledat štěstí, obživu i domov. Fabriky lidi přitahovaly jako magnet, aby je začas vysály a jejich těla prolezlá nemocemi rozmělnili na padrť. Ještě za císaře pána vybudovali uhlobaroni pro nově příchozí rodiny za branami továrny celou novou čtvrť, kde se vedle sebe řadily cihlové domky s pokojíky a kuchyňkou. Před každým domkem stávala pumpa a na dvorku suchý záchod. Po válce, kdy továrna začala znovu vyvážet a prosperovat, postavili pro její zaměstnance další obytné domy. Paneláky vyšší než komíny vyrostly v obrovské sídliště. Bludiště gigantických domů, kde jeden byl stejný jako druhý. Nebylo těžké se v té stejnosti ztratit, zamotat se a rezignovaně s těžkou hlavou v dlaních usnout pár metrů od domova. Byty brzy zaplnili dělníci, hutníci a havíři z blízkých dolů, dobývající uhlí protlami železárenských pecí. Ti už měli splachovací záchody, vodu z kohoutku a ústřední topení. Luxus, jaký by jim krajané ze vsi mohli závidět. Tak se město ovládané těžkým průmyslem rozrůstalo neuvěřitelnou rychlostí a vytlačovalo staré zástavby, po kterých někde zůstala kaplička nebo boží muka, skrčená mezi obry panelových domů. Jednotlivé tovární budovy a obytné domy do sebe postupně vrůstaly a proplétaly se jako nordický uzel. Mezi mohutným potrubím se sem tam nečekaně objevil dům nebo likusáček s výčepem, prodejna potravin, tabáčnictví a kolem plechových překladišť a přes koleje vleček projížděla městská hromadná doprava, která svůj okruh zvládla za 45 minut, aniž opustila bránu fabriky. A nejen nově příchozí děti všechno kolem sebe hltali obrovskýma očima a malým prstíkem ukazovali na plameny šlehající z komínů vysoko nad město. Po ulicích kolem nich chodili muži špinaví a černí jako čerti. Oči jim lemovaly černočerné linky a za nechty měli stoletou špínu, která nešla smít. Bylo jich plné město a vypadali divoce. Odpoledne pak vysedávali po putikách, aby brzy ráno zase nastoupili na těžkou dřinu a vystřídali chlapy, kteří rubali do skály celou noc. Den nebo noc, to nehrálo roli. Tma, šero a šeť byly všude, kam člověk dohlédl, ať už byl pod zemí nebo nad ní. A tak jediným světlým místem často zůstávala putika, kde se dalo dobře posedět, odpočinout si, zanadávat, postesknout a nakonec se opít do němoty. Uprostřed největší fabriky stálo několik třípatrových domů. Vyloupli se z prachu mezi továrními budovami jako Pompeje. Z oken jejich obyvatelé dohlédli do blízké koksovny a kousek od ní vedli koleje, po kterých jezdila vlečka s uhlím. Všechno kolem tepalo a fungovalo spolehlivě jako hodinový strojek. Vozíky vrzaly, skřípaly, bouchaly a klepaly, ale nikdo je nevnímal. Zvuky se rozpustily v bubnování deště do okapových říms. A pak jednoho dne všechno utichlo. Obrovský rozpohybovaný stroj se zastavil a dočista znehybněl. Během několika let se podél trati vyklubaly na svět zakrslé břízky a neučesané keře, v nichž se uhnízdili bažanti. Daleko za nimi se rozprostíraly zbytky fabriky, připomínající vypleněné město. Dravá příroda si tam čím dál častěji razila cestu mezi plechy a tlačila se na svět v místech, kde by ji nikdo nečekal. Svou silou vyvracela dláždění, omotávala plechová potrubí a stínila vybitá okna bývalých výrobních hal. Květena vyrůstala z každé škvíry ve stěnách a na střechách a kdysi barevné plechy získaly rezavě hnědou barvu. Všechny kontrasty postupně vymizely a budovy rušily už jen svými gigantickými rozměry a hranatými tvary. Uprostřed té postapokalyptické krajiny zůstal stát jeden jediný obytný dům. Ostrov v pustině, vykazující poslední známky života. Náhodnému kolemjdoucímu by se snad mohl jevit jako Fata Morgana, podléhal však zkáze a času jako všechno kolem. Přežívali v něm poslední vytrvalci a neustálou resuscitací jej udržovali při životě. K domu nevedla žádná cesta ani chodník. Asfalt okolo domu byl rozpukaný a zarostlý plevelem. Dlouhé stonky svlačce se vynuly podél stěn a vnikaly do puklin v omítce. Bryzolit kolem oken a okapů dávno opadal a pod střechou se objevily vlhké mapy. Chodby zdobilo obložení žlutých a modrých umakartů se skládaných do podivných geometrických vzorů. Když dům postavili, všechno vypadalo nadčasově, krásně a moderně. Měl být demonstrací ducha pokroku, který by vléval krev do žil nejen celému podniku, ale i pochybovačům, již ztratili víru v neomylnost socialistického zřízení. Transparent visící několik měsíců nad vchodem hlásal: Pochodeň socialismu zažehne plamen modernizace. Jednoho dne vítr transparent strhl a utopil v blátě. Nenašel se člověk, který by mu v tom zabránil. Postupně se začalo rozpadat tak nějak všechno. Soubor 6 domů, postavených v moderním bruselském stylu, byl posledním výkřikem prosperity železáren, než nastalo plíživé umírání. Tak jak zanikaly haly a zastavovala se výroba, mizely i obytné domy jeden po druhém. Na nějaké opravy či zvelebování nájemníci posledního přeživšího domu rezignovali už před léty. Lak na zábradlí oprýskal a u makartové obložení se místy zcela odchlíplo. Tam, kde ještě zůstalo viset na zdi, neslo spoustu sprostých malůvek a nápisů, vyrytých hluboko do podkladu. V domě panovalo ticho a klid, jako na hřbitově. Celý tenhle kout města měl v sobě něco pohřebního. Zmizel odtud život. Továrna vytvořila kulisy jako na divadle a jediným místem, kde se ještě něco odehrávalo, byl poslední dům číslo 6. Večerní telefonát. Ze soustředění ho vytrhl pronikavý a táhlý cinkot tramvaje. Zvedl oči od monitoru a uvědomil si, že je posledním pracentem na celém patře. Ostatní kanceláře se dávno topily v šeru, tichu a prázdnotě. Ze zvědavosti přistoupil k oknu, aby jako každý čumil nepřišel o podívanou na cizí neštěstí, které se muselo za tak strašného rámusu semlít. Nic ale neviděl. Modrá Astra vyhodila blinkr a zařadila se zpátky do svého pruhu, aby tramvaj mohla v klidu projet. Z které si kanceláře zadrnčel telefon. Zcela mechanicky zvedl sluchátko a hovor přepojil na svou linku. Prosím, Vejnár, kriminální policie.
Prchalová, mohla bych mluvit s panem Ousteckým?
Dnes už tady není. Odcházel před čestou. Můžu mu něco vyřídit?
Volající se zarazila a mlčela.
Haló? Můžu vám v něčem pomoct?
No, jen snad jestli nevíte, jestli třeba není něco nového v případu mého syna.
Paní na druhém konci drátu se lehce zachvěl hlas. Vejnar znervózněl. Tohle neměl rád. Kdyby bylo něco nového, byla by první, kdo by o tom věděl. On sám nevěděl nic o případu jejího syna a rozhodně se do něj nechtěl montovat. Bohužel, já jsem z jiného oddělení, nemůžu vám podat žádnou informaci. Pan Oustecký se vám zítra ozve.
Myslím, že pan Oustecký se mi vyhýbá, začala paní váhavě. Posledně mi jenom řekl, že ten případ je odložen.
Tón hlasu v telefonu se z kamenného začal lámat v plačtivý, až se rozpadl do samohlásek, kterým šlo rozumět jen stěží.
Můj syn už nikoho nezajímá. Už jste ho odepsali. Nezjistili jste vůbec nic, přece se nemohl propadnout do země.
Vejnár sundal sluchátko z ucha a počkal, až skončí proud nesrozumitelných vzliků, proložených obviněními z neschopnosti celé policie i společnosti. S podobnými výlevy zatím za svou krátkou praxi moc zkušeností neměl a upřímně, v tuhle chvíli si s neznámou zoufalou ženou nevěděl moc rady. Neměl nejmenší tušení, kdo je její syn, co se mu přihodilo, jak je starý nebo jak třeba vypadal. Prostě to je Ousteckého případ a problém. A Vejnar zalitoval, že v tak pozdní hodinu ještě vůbec strčí v práci a co hůř, že vzal tenhle pitomý telefon.
Přeslechl jsem, jak se jmenujete. Jsem si jistý, že se vám kolega zítra ozve. Víc pro vás bohužel v tuto chvíli opravdu nemůžu udělat.
Prchalová. A můj syn je Martin. Martin Prchal.
Paní se trochu uklidnila a její hlas zněl zase chladně a sebejistě. Vejnar si zapsal jméno, rozloučil se a zavěsil. Venku se začalo smrákat. Pálili ho prsty, hrozně rád by se ještě v rychlosti, než půjde domů, podíval do složky s případem Prchal, jen tak zběžně zjistit, oč vlastně běží. Neměl nejmenší potřebu míchat se do případu někoho jiného, ale přirozená zvědavost v něm zahlodala. Na displeji mobilu mu ale blikaly tři zprávy, jejichž obsah znal, aniž by je musel číst. Markéta už určitě sedí doma, celá v steky bez sebe. Ráno jí slíbil, že přijde do 6 a objednal si proto teplou večeři, která teď na stole stydne. Tak jako tak bude mít skoro 2 hodiny zpoždění. 2 nebo 3, tím už nic nespraví ani nepokazí. Kurzorem myši klikl na registr případů, odkud se vyvalilo množství dat a složek. Poměrně rychle a snadno našel tu Prchalovu. Ve stejný okamžik se z jeho telefonu rozehrála na celé kolo melodie od Pearl Jam a na displeji se objevila usměvavá tvář hnědooké blondýnky. Típnul to a než vystřelil z kanceláře, stáhl si složku k sobě do počítače. Tahle na něj do rána počká. Na motorce prohrčel městem a za 10 minut už šátral klíčem v zámku. Sotva se jej ale dotkl, rozletěly se dveře do kořán a v nich stála nasupená Markéta s výrazem bojovnice Vlasty, což nesnášel. Nejenže byla v tu chvíli ošklivá, ale tušil, co bude následovat. V takových případech se její hlas vystupňoval o několik oktáv výš, než bylo obvyklé, a z úst se začala linout láva zbytečných slov, která byla v podstatě stále stejná, tím pádem byla s každým dnem jejich známosti zbytečnější a zbytečnější. Ty jsi nečetl moji zprávu? Udeřila překvapivě příjemně klidným hlasem. Jen tak zběžně, zalhal. Markéta zrudla. Adame, jen tak zběžně jsem ti dala kopačky. Seber si svoje 2 krabice z IKEA a vypadni. Už mě to fakt nebaví. Markéta ustoupila ode dveří, za kterými stály 2 úhledně zbalené krabice. Vejnar vešel dovnitř a posadil se v kožené bundě a špinavých riflích na gauč. Věděl, že tím Markétu spolehlivě vytočí, ale bylo mu to jedno. Štvala ho její pedantská povaha, její chorobná pořádku milovnost i tahle hra, kterou v různých obměnách a obdobích zkoušela už 2,5 roku. Markéta demonstrativně nastavila displej telefonu před jeho obličej. Nechci žít s člověkem, který o mě nestojí. Dál nečetl. Protočil panenky. Bože, Markéto. Zvedl se z gauče, nechal krabice krabicemi a vypadl z její garzonky, jak chtěla. Nechal jí stát uprostřed pokoje, na pokraji pláče, vzteklou a bezbranou, jako malou holku. Udělal v tu chvíli jen to, oč ho žádala v SMSce. Ještě než jeho záda zmizela v ohybu chodby, zaslechl její zoufalý výkřik. To si ani nechceš promluvit? Nechtěl. Byl unavený z práce, z celého týdne i z té agónie jejich vztahu. Podobné scénky se odehrávaly čím dál častěji, hlavně když nastoupil na oddělení vražd, kde nezřídka zůstával nad nejrůznějšími případy sedět dlouho do noci. Práce ho bavila. S hrůzou zjistil, že ho práce baví víc než Markéta, která se začala nebezpečně usazovat. Večery trávila doma, protože na večerní poflakování po hospodách už byla zkrátka příliš dospělá, zatímco Adam v jejich očích zamrzl kdesi v období dospívání. Chtěla by se vdát a netajila se tím. Adam si však ve své fantazii dovedl představit ledasco, jenom ne celý život strávený s jedinou ženou. To se jaksi vymykalo jeho představám, zvláště v kombinaci s Markétou. Seznámil se s ní někdy před 3 lety v divadle na baletu. Myslela si tehdy o něm, že je jedním z těch extravagantních divadelních kritiků, kteří chodí i na premiéry v ošuntělých riflích a kožené bundě, aby dali najevo, že divadlo je jejich druhým domovem, kam by mohli v podstatě přijít i v pyžamu.